pēdējo dienu notikumi īpaši ir sakāpinājuši situāciju gan domē, gan pašvaldībā. Mēs zinām skandālu knaba apsūdzības vienam no mūsu domas deputātiem. Tāpat arī neviennozīmīgi vērtējuma situācija ar traumām, ar daudzām bērnu traumām sports skrējienā, skolēniem aizvadītajā nedēļā un daudz citu notikumu, kas varbūt laika gaitā ir krājušies vēl. Jau nu, labu laiku es esmu atļāvies, manā skatījumā diezgan konstruktīvi kritizēt atsevišķu lēmumus. Tai skaitā, ja atceramies gadu atpakaļ, kad notika izpildu direktora konkurss, arī toreiz es kritizēju gan pašu procesu, gan arī kandidātu. Ja. Pagājušu nedēļu mēs arī redzam ziņu, ka tiesa ir apmierinājusi divu deputātu prasību, toreizējo domas lēmumu neizsniegt informāciju par pārējiem izpildu direktoru pretendentiem par pretlikumīgu.